Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja reede on käes. Päikene paistab, ilm läheb paremaks ja võibolla tõesti nädala vahetus natukene. Natukene lahutab meelt, sest ei ole midagi parata. Uudised lähevad järjest depressiivsemaks. Kõige tähtsam on see, kas IRL kärvab või ta ei kärva. Mida arvab üks või teine poliitilisest võitlusest? Kes panustab, kuhu panustab, mida tehakse? Ööistungil kas seda samust ka tehakse, et noh vastu vaieldakse või niimoodi? Ja mis sellest siis saab? Tegelikult mitte midagi. Meile pakutakse vaatemängu sellest, kuidas kiseldakse oma ametipostide, oma palga, oma ninasise pärast, aga kõik muu mingu või veega alla. Jah, ehitatakse mingeid tehaseid, jah, protestitakse nende vastu, jah, tõstetakse hindasid, jah, imestatakse, no kuidas nii võib, jah, kuskil on sõda algamas. Aga kuidas sedasi elada, seda ei ütle õieti keegi. Eile tuli välja, et 6 Eesti Europarlamendi saadikust 5 toetas Ungari vastu algatatud resolutsiooni, vastu oli sellele ainult tunne kelam, dekoratiivselt ma arvan, sest lõppude lõpuks Euroopa Liiduga liitumisel hääletas ka 1 inimene vastu. Ja nagu ta ise ütles intervjuus, siis selleks, et näidata, et meil ei ole ühel häälel nagu Brežnevi ajal, et meil on demokraatia, et meil võib vastu olla ja ei tapetagi ära või ei saadetagi Siberisse seda enam, et Siberisse ei saa saata, seal on Putin juba ees. Euroopa parlament võttis jah kolmapäeval vastu vägeva resolutsiooni, leitakse, et olukord Ungaris õigustab menetluse algatamist, et ungarlased tahavad elada nagu ungarlased, aga see ei ole kosher, ei vasta demokraatia nõuetele, kui on demokraatia, siis allute kõik keskvõimule ja suginni, eks ole? Resolutsioon võeti muidugi vastu. Nii nagu Eesti rahvas on Rail Balticu poolt, selgus nii parlamendis, kui enne seda ma kuulesin vist reporterit taustaks, kus no ekstaatilise häälega tegelane naiste rahvas kilkas, kuidas Eesti rahvas nüüd on ikka Rail Balticu poolt ja nii edasi. Hullumaja filiaal või õigemini lahtiste uste päev on laienenud nii meeletult, et iga üks võib täiesti demokraatlikult olla hull ja kui veel ei ole, siis tehakse. Heakene küll, aga nüüd on aeg maanduda ka natukene niimoodi siia pinna selle lähemale, ei tea, kas vastu seda pinda saabki, võibolla eriti ei saa, aga on tulnud kirjakesi ka Nõmme raadiole, noh, osa on saadetud otse, osa on niimoodi kõveriti tulnud kellegi teise kiri, aga igal juhul see info on väärt seda, et ette kanda. Üks kiri ütleb nii, et kuigi see teid ei huvita, tahaks märkida, et mu naine on haige. Emotsionaalselt. Võpatab iga kord, kui kuuleb kusagilt sõna venelane, okupatsioon, vihkame. Nagu saaks selja tagant odaga kopsude vahele. 90% neid lööke võlgneb ta tänu püüdlikule Eesti meediaruumis viibimisele. Kahtlustan, et sama võpatus käib läbi paljude muulaste. Neid sõnu on tegelikult rohkem, kuid õnneks siiski alla poole meid ümbritsevast infomürast. Ta mitte ainult ei võpata. Ta läheb nähtavasse pingesse, püüab mitte solvumist välja näidata, püüab mõista endal sageli klomp kurgus. See on jätkunud kõik 10 aastat, mis oleme koos ja paraku ainult suureneb. Mis siis, et ta armastab seda riiki, kus ta on sündinud, kus on sündinud tema vanemad, räägib selle keelt ja peab lugu traditsioonidest. Eilses, see ei olnud päris eile vist, suud puhtaks saates küsiti naljaviluks, kuidas minna edasi. Ka mul on retsept naljaviluks. Defineerigem täpsemalt sõna okupant, nii et siinsed muulased ei peaks ennast seda sõna kuuldes tundma süüdi. Lõpetagem inimeste sildistamine rahvuse ja keele alusel, kutsudes kõiki kodanike eestlasteks. Kolmandaks, panna igale pagulasele ja Aafrika välistudengile kohustus kanda seljas T-särki kirjaga NATO. Kas see kõik on tõesti nii raske? Kas me tõesti ei oma külmas südames ühtki grammi armastust? Minu naine on veel väike mure. Aga nagu olen ka varem kirjutanud, jutumärkides vihkavad mu lapsed, tüdrukud 6 ja 8 üle kõige vene keelt ja venemaad ja vene inimesi, ega unusta seda ka pidevalt oma emale, kelle emakeeleks on vene keel, pidevalt meelde tuletada, sest ei, meie ühiskonnas pole mingit viha, pole mingit diskrimineerimist, pole tugevaid eelarvamusi ja kindlasti ei levi need koolides ega lasteaedades. Ja kuna probleemi pole, siis teeme näo, et las okupandid virisevad, rong läheb edasi. Normaalne, küsib kirjutaja. No heakene küll, me võime muidugi öelda, et mis sa kurat abiellud siis, vandiga need värdjad oleks tulnud ammu maha lasta või Siberisse saata, las lähevad oma Putini juurde, aga küsimus on milleski muus. Küsimus on selles, et täpselt seda viha ongi vaja poliitikutel, et keegi korjaks, nende eelsõimatute hääled ja opositsioon oleks olemas, et alati oleks kelle vastu Eesti riigis võidelda, sest ega me ei saa ju võidelda nende vastu, kes tegelikult siia sisse saadetakse, siia sisse tuuakse ja keda me oleme kohustatud tervitama kui sõpru, päästjaid, vabastajaid ja nii edasi. Kõik see kokku on tegelikult, no jah, me võime ju rääkida, et rassi puhtus see on kakapäh, aga rassi mustus, see on imeline, eks ole? Kui vaatame ringi, siis kuninglikud vereliinid hoiavad end ikka puhta võitu. Ei ole seda näidissegunemist. Ei ole vist ka niimoodi, et peaministrid ja valitsuse liikmed hiilgavad teist värvi kaasadega või kui nemad või veel kuidagi. Niisugune massimeedia imbumine, perekonda imbumine, riiki, kõige lollim ongi see, et näide on tegelikult selles kirjas ju täiesti kontsentreeritult toodud ja tugineb sellele, et keegi peaks paluma siis nagu tunnistaja kaitset salgama maha kogu oma mineviku, unustama, kes ta on, kus ta on, hävitama igasuguse väärikuse endas ja pärandama selle oma lastele, sest kuskilt kunagi mingist kirikuraamatust võib välja tulla ja see ei ole teil film 17 kevadist hetke, kus noor kutt Saksa sõdur olla juhuslikult avastanud, et ta on juut ja siis ta võttis kätte ja laskis enda maha. Ei tea, kui väärikas see tegu nüüd oli, aga küsimus on siiski milleski muus. See kiri on hea kiri, see kiri on vajalik kiri, see võiks mõne mõtlema panna, kes veel suudab, aga noh, kui ei suuda, siis neegritega koos vantide vastusest. See, kes on minu vaenlase vaenlane, see on minu sõber või umbes niimoodi ja saame niisuguse rosolje, et Eesti rahvas sellest sitast enam välja ei tule. Samas tulevad ka rõõmsamad infokillud, näiteks niisugune hea uudis, kõik rõõmustagem. Täna käisime Lätis, me oleme neist ikka pika puuga ees. Sellised hinnad, nagu oli täna Valmiera mega ehituspoes, Strange'i sööklas ja Valga Alkos, see on Eestis üleeilne päev. Nii kehvasid hindu pole meil vähemalt 10 aastat olnud. Me oleme raudselt Baltimaade esirinnas. Samas paneme ära ka pika puuga kõikidele endistele sotsmaadele. Tubli Eesti! Ehituspoest ma parem ei räägi. Strange'i sööklas võtsime 2 praadi, suured ja maitsvad, liha, kana, šnitslid, juustu, paneeringus, hunnik, friikaid, maitsev kaste, hunnik, salatid, +2 tomatimahla, +2 masinakohvi, +1 ülisuur magussaiake, +1 kausitäis magustoitu, mingi kohupiima vaht marjakiseliga. Marjad olid sees! Kokku küsiti 7,94. No täitsa maha jäänud need lätlased. Valkas nagu ikka mitu pinti õlut, 62 senti tükk, cherry 0,75 kirsilikör 2,50. Siia maani mõtlen vaestele lätlastele, kahju kohe hakkab neist. Nad on meist nii maha jäänud ja veel. Valmiera ehituspoes oli pooled eestlased, Valga Alkos kõik eestlased, aga Strange'i sööklas alustati meiega vestlus sõnadega tere, tere. No jah, eks see võibolla seal kandis ole umbes niimoodi, et näe, lehma onu tuli, hakkame tasakene lüpsma, meie elame siin teistmoodi ja elame nii nagu meie elame tegelikult. Kes vähegi viitsib, võtab lahti Mark Twaini Jänki kuningas Arturi õukonnas ja see oli kuskil 280. lehekülje kandis vist või 180. kandis. Seal on kirjeldatud, kuidas tehakse selgeks raha olemust, et ega see, et su palgasumma on suur, ei tähenda kõrgete hindade puhul paremate elu, pigem vastu pidi. Niisugused kirjatükid on siis potsatanud ja eks probleemi ole. Aga kui te tahate hakata keegi selgeks tegema mulle, et niimoodi peabki elama, et see on rahvuslik ja vahvuslik ja Putin tuleb kohe kallale, kui Ameerika väed sisse ei tule, noh. Eks see ole teie oma asi. Lõppude lõpuks, kui lõpp tuleb, siis ta tuleb. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Shaban 1438 või 19. mai 2017, ehk siis 23. jüar 5777 või 19. lehekuu 10230 või Juliuse päeva number on 2,457,893. Ja võt, nüüd võiks arutada, kes on selles süüdi. Kas kuhugi on valesti panustatud või ei ole piisavalt läbipaistev? Mis? No oli, mis oli, aga 715. aastal alustas oma valitsemisaega ei keegi muu kui. Nüüd mälumängule küsimus. kes see siis oli? Õige vastus, paavst Gregorius teine. 1635. aastal sekkus Euroopas käivasse sõtta Prantsusmaa. Nimelt kardinal Richelieu kuulutas sõja Hispaania Habsburgidele. Habsburgid olid ju, tuletame meelde, Austria-Ungari värk, aga siin oleks veel sadu aastaid aega. 1643 Bostonis sai kokku 4 uus Inglismaa koloonia delegaadid ja siis moodustatigi United Colonies of New England, mis oli uhke konföderatsioon, millega iga koloonia iseseisvus meeletult suurenes. Kolooniate juhid tõssid ninad hästi püsti ja... Jah, 1890. sündis mees, kelle selle viimase nime võib ka välja öelda, see oli Ho Chi Minh, aga üldiselt oli tegemist, kui ma ei eksi lausa hiinlasega. 1928. Salazar sündis, hiljem sai ta tuntuks nimega Pol Pot, tema vist vabastas oma rahva kirja oskusest ja üldiselt hõrendas seda päris kõvasti. 1935. aastal suur õnnetus väikese mootorrattaga ja vigastustesse suri kolonel Thomas Lawrence, ehk siis Arabia Lawrence. 1939. Rahvateavitus ja propagandaminister Josef Goebbels ütles oma Kölnis peetud kõnes nii. Saksa rahvas ei soovi sõda. Führer ihkab rahu, ta soovib tõepoolest rahu. Valik on aga teiste teha. 1945. aasta Tšehhi riigipea Edward Beneš andis korralduse kogu sakslaste vara konfiskeerimiseks tema haldusalal. 19. mail 1945 ajasid Tšehhid ühe küla sakslased aasale kokku küla lähedale ja tapsid maha. Kuritegu ei uuritud 65 aastat, kehtis ju Beneši dekreet, mille kohaselt ei olnud õiglane kättemaks õigusvastane. Tsitaati ka, kui see muidu oleks kehtivate seaduste järgi olnud karistatav, siis õiglase kättemaksu puhul ei olnud. Hakati asja uurima 2010. No jah. Ja siit tuli siis juhtiva kriminaalpolitsei esindaja Laska tsitaat. Ei saa öelda, et tšehid tegid selle teo oma rahvusliku vabadusvõitluse raames, kuna nende ohvritel ei olnud mingit seost sõjaväega. Aga noh, surnud, maetud asi ühel pool. 1964. Teatas USA välisministeerium, et nende Moskva saatkonnast leiti üles 40 mikrofoni. Ei tea, kas, mis nad tegid nendega. 1971. Nõukogude kosmoselaev Mars 2 jõudis lõpuks vist, tähendab ei, siis ta startis, aga tema olevat jõudnud ka Marsile. 1991. Juhtus nii, et Kuveidi kohtud alustasid protsessi nende üle, kes tegid Iraagi jõududega koostööd ja üks mees läks eluks ajaks vangi, sest tal oli seljas olnud Saddam Husseini pildiga T-särk. Kui täpne, kui õige see nüüd oli, sest me peame siin vaatama ka Kuveidi seoseid teiste paikadega. Tont seda teab. Võibolla oleks saanud ka näiteks Vene sandalettide kandmise eest kinni panna. Noh, särk oli ka seljas veel ja eks midagi muud võis ka olla, aga võimalik, et see propaganda seisukohast nii tähtis ei olegi. Aastal 2000, pumm ja pumm, Stockmanni kaubamajas kaks lõhke keha ja kaks inimest said viga ka. 2001. Kutsus Araabia liiga üles liikmesriikide valitsusi katkestama suhted Iisraeliga, kuni siis juudi riik lõpetab vägivalla palestiinlaste vastu. Nüüd kui vaadata natukene maailmas ringi, siis Foreign Policy on ka üks ilus väljaanne. See viitab allikale NATO peakorteris ja sealt tuleb välja, et NATO tippkohtumisel 25. mail pidavad väljendatama ka soovi, et piirataks liikmesriikide esindajate suhtlemist president Donald Trumpiga. Mille vastu see hea on? Kes seda teab? Võibolla arvatakse, et kutil nii palju tegemist, et pole aega iga esindajaga pidevalt suhelda ja viisakusavaldusi vahetada, aga on nagu on. Igal juhul Trump ise ütles eile selle Venemaa väidetava mõjutustegevuse juurdluse kohta, et see on Ühendriikide kõik see suurem nõiajaht kohe. No eks neid nõiajahte ole mujalgi, aga see, mis toimub meie planeedil tervikuna, no näis, kui nädalavahetusel rohkem selgub, ehk siis esmaspäeval saab sellestki rääkida. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja reedese päeva puhul on stuudiosse saabunud ei keegi muu kui Andro Roos ja täna saaks natukene lahti lõigata väga imeliku teemat. No see teema on imelik sellepärast, et imelik on see, et me ei ole teda märganud või ei julgeme teda endale tunnistada. Andro, sa pidasid loengu Vanemuise seltsis Maslow püramiidist, riigist, riigi vajadusest kui niisugusest ja seal domineeris ka raha. Kui nüüd tuletele meelde seda loengut, mis mulje see sulle endale esitamise ajal jättis? Noh, ma tean, et niimoodi kokku improviseerides tuleb aina huvitavaid mõtteid pähe ja kui aju hakkab tööle, siis on väga raske 30 minutist kinni pidada ja asi läheb pikemaks. Nii et sinu muljed, mis mõtted sul tekkisid ja võibolla lühi iseloomustus sellest ka Nõmme raadio kuulajatele, kuigi see loeng on mitmel pool internetis leitav.
No tervist kõigile kuulajatele. No eks see võib niimoodi selle asja kohta öelda, et nagu vanad eestlased, et alguses ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama, et võibolla endal olid sellised mõtted. Sellepärast, et eks teema on mingis mõttes väga lai, aga mingis mõttes on ta hästi konkreetne ja kitsas, nii et peaks suutma nagu hästi lühidalt ära öelda, aga miks ei saa ära öelda lühidalt, on võibolla ka see, et, no, et ei ole võibolla selles võtmes seda teemat käsitanud, aga teine olulisem asi on nagu see, et tegelikult mõtlemine on nagu tagumiku keeratud, kui päris otse öelda inimestel. Ja minul endal ka, et tähendab lihtsatest asjadest ei oska mõelda isegi rääkimata siis rääkimisest lihtsalt. No kas või see raha teema või riigi teema, no riik on ju samastatud rahaga täna, aga tegelikult riik ei ole raha.
No jah, siin me põrkame selle otsa, et üldharidus, tingitud refleksid, see ei ole nii, mina lehest lugesin ja nii edasi, aga tunnistatakse ju ka, et taetakse jama. Mõni päev tagasi oli siin Soomere kirjutas ju väga ilusa loo, see oli temaga intervjuu, et peavool kinnitas aastakümneid või aastasadu, et maa on lapik. No selle lapiku teema on väga vägevasti üles võetud ja tunnistan, et ega siin ka ei ole ühe pitist otsust, sest kõik sõltub vaatenurgast, kõik sõltub tajudest, kõik sõltub sellest, mida sa näed. Lõppude lõpuks, kui me hakkame lahti mõtestama inimese kui hologrammi olemus, siis me leiame sinna ka kinnitusi, sellepärast, et kui me vaatame vanu arvutimänge, kõik ekraanil on nagu päris, kõik on korras, kõik jookseb Ja samas, kui me heidame pilgu kõrvale, siis sinna teine kord alles hakkab joonistuma see maailm. No oli ju niisugune teooria juba vanas Kreekaski, et asi on olemas siis, kui me teame, et ta on olemas. Kui me ei tea, siis teda ei ole. Ja niisugused väikesed, noh, kõksukesed, et see, mida me näeme, see on olemas, aga me ei saa olla kindlad, kas siin kõrval on midagi olemas, kuigi keegi teine, kes vaatab meid koos, ütleme, laiema pildi taustal, see kinnitab, et on küll olemas, aga ta ei tea, kas tema laiema pildi kõrval on see kõik olemas. Nii et meil on küsimus üldises harituses, ehk siis teadmistega kaasnevas analüüsi ja sünteesi võimes, et teatud asjadest järeldada midagi ja sellest millestki tuletada teatud asi, mikroskoopiline, millest see suur asi alguse sai.
No tähendab, vaata, ainuke asi, mis tegelikult riigist järgi võibolla veel jäänud on, on perekond. Sellepärast, et perekonnas me veel ei arvelda ja ei mehkelda rahaga. Noh, see tähendab seda, et kui on vaja teatud tegevusi teha, näiteks emal on tarvis oma last ravida või isal, et siis ta ei räägi ju sellest, et ta pakub oma lapsele meditsiiniteenust ja laps peab selle eest talle panustama, eks ole kuhugile.
Ei, no ta peab ju, tähendab, see eeldus on siiski olemas. Eeldus on see, et...
Hakkab vaikselt tekkima.
Noh, ma tean kategooriat naisi, kelle kohta võib öelda, et nad ei ole... mitte niivõrd üksikemad, kuivõrd nad on teadlikult sünnitanud endale põetaja, kes on kohustatud teda juba praegu armastama ja nii edasi ja see on ka ebanormaalne. Samas noh, perekonna vormisid analüüsides, mida me praegu näeme, siis tõesti karvamüts ja radiaator, kes neid jõuab lahuta või umbes niimoodi. Võib ju abielluda loomaga, Iisraelis näiteks sõida sinna abiellu tabureti või obuse või ükskõik millega, kui no. raha on, siis teed seda. Aga küsimus on ju selles, et rahalained on riigi ja mõistuse üle kokku löönud.
No nad on, aga näiteks perekonnas on ju küsimus ikkagi selles, et kõik oleks söönud ja et kõigil pereliikmetel oleks hea ja katus peakohal ja saaks oma asjadega tegeleda, lapsed treenis käia, võibolla ema ei saa oma, kas meile lahutuste või meile koondustega, kas teatris, kinos, raamatud lugeda, noh, mida iganes, mis kellegile meeldib, eks ole, mida keegi enesed joossuseks või enda arendamiseks peab, sõna kõik need Maslow vajaduste püramiidi astmed on enam vähem või rohkem või vähem täidetud ja sellega nagu tegeleb perekond ja lõppkokkuvõttes riigi suure või rahva suure Maslow püramiidiga peakski tegelema see sama riik ja riigi aparaat.
Aga riigi aparaat on meie valitud ja tegelikult koosneb eranditult nendest, kes on oma karjääri redelil tõusnud aste kõrgemale, kui mõistus võtab. Neil jääb puudu nii analüüsi kui sünteesi võimest ja samas on neile esitatavad andmed. Seda võiks kinnitada Parkinsoni teooriaga jälle kaunikesti valed.
No, aga nad ise on ka piisavalt lollid, et nad ei oska need õiged andmeid küsida sellepärast.
No, kelle, kes nad küsivad, kui kõik tahavad nende silmis olla väga heas valguses. Eilne küla hull valitakse täna presidendiks ja oi ära president, ma räägin teile niisuguse muinas jutu kokku, siis te näete, kui tubli ma olen. Mitte, et ma kedagi konkreetselt silmas peaksin, aga põhimõtteliselt.
No jah, tähendab, aga küsimus on ikka selles, kui president või peaminister või kes iganes oleks sisulises mõttes riigi pea, see tähendab riigi peremees, siis ta ei rahuldu nagu selle jutuga, et tähendab, et oi, kui hästi meil siin läheb, eks ta siis käib ringi, sõidab helikopteriga või sõidab autoga või rongiga ja tuleb koha peale ja vajadusel läheb lööb jalaga, ütleme seal sigala ukse lahti ja vaatab, kas tööd tehakse
no ei, või tehta. See ei ole, see on türannia, kuigi seda viib läbi üks inimene. Kujutan tal ette, et meie presidentina lööb jalaga ukse lahti ja ütleb 2-3 kõva sõna. Ta tehakse niimoodi täis. Aga samas, tema... kui mingisugune igerik vähemus perverdi kooslus paneb pröökama, et neile on liiga tehtud, siis peab kogu ülejäänud ühiskond aksepteerima nende puuet ja ütlema, et see puue õilistab ja neid just tulebki põetada, austada, eri tingimusi luua. Meil ei saa ju tekkida juhti.
Ei, noh, tänastest tingimustes kindlasti ei saa, jah. Aga noh, küsimus ongi selles, et ega... Vaata, riik peaski ikka tegelema nende päris asjadega, mitte mingisuguste vähemuste või asjadega. Riik on ikkagi noh, riik on nagu selles riik. Mõttes ikkagi rahvas ja enamus, eks ole?
Riik tegeleb riigi eelarvega ja see on kõige tähtsam, sest see panustab majanduskasvu ja kui majandus kasvab, siis Eesti Panga omanik saab rohkem tulu ja...
Sest noh, riik peab tegelema planeerimisega, see tähendab seda, et kõigepealt meil peab olema energia, noh... See tähendab seda, et eesmärk ei ole mitte see, nagu täna on, et võime seal teleringi või kust iganes kodulehe külle pealt vaadata, et kui palju me välja müüme ja teisest august jällegi sisse ostame ja mingisugune vähev kaubandus käib, aga tegelikult see ei saa olla eesmärk. Eesmärk on nagu see, et toota kõigepealt oma vajaduste jaoks, noh, nii energeetikas, aga toiduainetes samamoodi, eks ole, samamoodi ehituses. Nii et need samad Maslow astmed ja eelkõige see esimene aste, et see oleks nagu täidetud, et oleks toit laua peal ja katus peakohal ja riided ka seljas ja see peab olema kõik oma riigis toodetud ja tehtud ja mitte siis raha pärast, vaid sellepärast, et inimestel oleks nagu hea ja et inimestel oleks olemas, inimestel oleks see tagatud, et riik peab olema kõneselt tagatis või teistpidi öeldes fundament.
Põrkame praegu, ütleme 150 aasta kaugusele, ma olen seda 150 kasutanud mitu korda just selle näitega, et vaata kui palju tööviljakus on kasvanud ja vaata kui vähe rahva arv on kasvanud.
Kuule, aga ma ütlen selle presidentinna kohta ka veel ikkagi selle ära, tema loomulikult ei lähe ja ei löö jalaga sigalust lahti sellepärast, et tema ei ole sealt poolt välja kasvanud, tema ongi vaata see püramiidi tipp, kes on lahutatud sellest püramiidi alumistest astmetest ja kujutab ette siis, et tema ongi see kogu see püramiid ja mitte ainult tema, noh, tema peal on omakorda veel tipp, eks ole nii edasi, aga vaat küsimus ongi selles, et riik, see peab olema ju ühendatud selles mõttes rahvaga, et ja riigi juhtkond, see peab ka kasvama välja, kõik rahva hulgas nendest vajad, samadest vajadustest, mitte see, et ma istun kuskil Brüsselis 12. Korrusel, seal siis klõbistan arvuti taga, on kunstid kühned, eks ole, ja uled värvitud ja siis ma olengi president või peaminister või minister või mingi ametnik, kes dikteerib ja oma laia põhjaga siis kellegile pähe istub.
Laia põhja põhjus. 150 aastat tagasi sõid inimesed ühtemoodi, nüüd söövad teistmoodi. Iljuti lugesin ka siin kuskil niimoodi toiduainete jutus. No see oli Ida- ja Lääne-Euroopa toiduainete kvaliteedi erinevus ja hinna erinevus ja kõik. Et 150 aastat tagasi umbes oli meie menüüs paarkümmend toitu kõige enam. Noh, eks seal olid mingid vorstid ja kapsed ja kartuled ja mis see oli. Ja praegu on sul valiku võimalus 150-200 toitu, kuhu me jõuame. Kui me räägime näiteks maaviljakusest, siis esimese hooga tundub, et üks põld suudab ära toita, noh, see on nüüd kujundlikumalt natuke välja toodud. Üks põld suudab ära toita 10 inimest. Inimeste vajadused suurenevad. Nende võime raisata ja mängida areneb. Ja kui see sama 10 inimest tõsta ajas 50 aastat edasi, siis see üks põld ilma laiendamata neid enam ära toita ei suuda. See siis hakatakse mängima juba igasuguste nüanssidega, mida on vaja ja sama asi läheb ka tööstuse kohta. Kui vanasti oli vaja tööriistu, mänguasjad lastele tehti ise kättesaadavatest asjadest, siis nüüd on vaja kasutada osa materjali ka mänguasjadeks. Ja mitte ainult lastele, vaid ka koertele, kassidele, neile on vaja ehitada majakesi ja siia tekib see piir, mille ületamisel tegelikult läheb asi käest ära, sest väga palju asju jookseb küllalt kiiresti, noh, tüütab ära, lapsukesed kasvavad välja, koer kooleb ja need asjad lähevad prügimäele, sest teisele ringile, no midagi muidugi läheb, aga vähe. Vaat see on ka üks kummaline arengunüants.
No eks see on jah see, et midagi ole teha ja tahetakse ühesõnagas midagi uut kogeda ja proovida. Eks see ongi tegelikult, noh, tavaliselt räägitakse perversustest seksuaalsusega seoses, aga kas või see toitumine, eks see on ka üks paras perversus, kui sa räägid siin ja seda, et erinevad toiduained juurde tulnud. Sest kui ma mõtlen ise enda peale, siis hommikuks ma söön ühte väga konkreetset asja, milleks on, ütleme siis seal tatrajahu, eks ole, kefiiriga ja natuke mett peale. Terveks päevaks ja kõht täis ja ütleme nädala sees seal õhtusöögiks noh, iga päev, ütleme teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, on teatud rutiin välja kujunud, et ei ole niimoodi, et ei tea, mida siis täna teha. Noh, kui on teisipäev, siis on teisipäevane õhtusöök ja kui on kolmapäev, siis on kolmapäevane nii edasi. Aga noh, loomulikult enamik maailmast on võibolla siis täna teistmoodi, aga eks selle on jällegi mahitanud raha sellepärast, et ikka need superpakkumised, eks ole, kuski tulevad koju, et näed, et vaatad, et see või teine toode on nüüd odavalt leti peale pandud ja uue firma asi ja tulge ostke ja proovige ja niimoodi. Aga noh, see on kõik mõtetu ja kui inimene rahulikult selle üle järgi mõtleb, et siis tegelikult sellest ei peaks nagu juhinduma. Sellepärast, et seda dikteerib meil jällegi raha.
Jaa, aga inimese mõtlemine, see on omapärane. Aastakümnete eest oli mul üks ilus, sihukene, jutukene. Noh, see, kui sai esinetud veel ja rahvast naerma aetud, selle ajal, kui oli parasjagu toidukana kitsas talongi majandus ja muu, et mäie muki sööb ainult haane maksapasteet ja ainult oma hõbelusika pealt. Sest noh, siis see esimene niisugune laiali jooks tekis. Aga vaat see inimeste aru saamine. Mina olen teistest parem, sest mina söön seda ja lasen kaks korda nädalas veel omavad seda kohta mudida, sest siis ma olen tervem. Millega tegelikult inimene tunnistab, et ilma selleta, millega ta noh, niimoodi uhkustab, ei ole ta minu tasemel terve.
No,
aga tee talle seda selgeks. Iga inimene tahab olla teistest parem. Miks? Kas see on enese päästmise hüsteeria või mida see endast kujutab?
No, eks ta võib olla jah, see enese päästmise hüsteeria, sellepärast enese väärikust sisulistes asjades ju ei ole. Et noh, kõik on pangaorjad, eks ole, ja siis ta püüab ka näidata kuidagi, et näed, et ma toitun või muditakse kuidagi teistmoodi või teen sporti või nii edasi, et näed, käin siin või seal seda tegemas. Et eks ta loomulikult on üks sükkane alaväärsuskompleksi väljendus praktikas. Ja,
no. Aga see on kaunikesti paaniline ja nakkav. Vaata, ma võtan siin aluseks selle, et hirm on nakkav, kui sa lähed kümnese gruppiga ütleme midagi tegema ja üks hakkab kartma, siis sa pead väga täpselt ära tajuma, millal see hirm on levinud juba kamba hulgas, kes vaikib nii suureks, et targem on kas keegi maha lüüa, poole tagasi saata või noh, ühesõnaga asi on omadega untsus, aga meie ühiskonnas kipub natukene niimoodi olema, kus juures seda hüsteeriat kooliõpetusega tegelikult tõugatakse takka.
No aga inimesed on ju kõik alla surutud, esiteks noh, maksudega, laenudega, intressidega, kõikide nende seaduse malakatega, millega iga päev lagi pähe ja kõik võimalikesse keha aukudesse ja keha osadele siis lüüakse, eks ole. Nii et inimesed ongi noh, ära peedistatud, kui niimoodi rahvalikult öelda.
Sa võtsid siin alguses, noh, tähendab, päris alguses oli meil juttu riigist, rahast, Maslow püramiidis, siis hüppasime perekonna juurde ja sa taandasid perekonna Maslow püramiidi esimeste alumiste astmete
peale. Ei, ma arvan, et kõikide astmete peale. Pigem kõikide, aga alguse aga saab kas, esimesest astmest.
Vaata, siin tekib nüüd see moment, et kas perekonnal on eesmärk?
No perekonna eesmärk võiks olla see, et esiteks järel tuleb põlv kasvatada ja et nii kaua no, kui see järel tuleb põlv selles perekonnas on, et kõigil oleks tore ja lõbus, eks ole, ja oma elu oleks võimalikult väärikel korraldatud.
See on nüüd jälle kahe otsaga asi, sellepärast, et ta taandub koduse atmosfääri õhkonna peale ja seisundi peale, aga perekonna tegevus eesmärgina.
No
aga
omal ajal perekond oli näiteks talu, et igal uuel põlvkonnal oli siis eesmärk ehitada võibolla suurem ja uhkem maja. Noh, see oli ju eesmärk.
No see on ja selleks, et oleks ruumi milleks. Laienemiseks tegelikult. No, võib ju muidugi niimoodi ka vaadata, et see on minu näite paraleeliga, et kui maja on juba piisavalt suur, siis naised leiavad, et nüüd on nii hea elada ja nagu meil siin kirjutatakse ka, et naised äkist ei tahagi sünnitada enne, kui ehitatakse veel kaks korrust juurde, sest elu tundub kefa. No see on ka siukene arutu mäng, jah?
No jah, aga eks laieneda võiks ka ju mingis mõttes sügavuti, et noh, et on suur maja tehtud, võibolla ei ole uut vaja enam teha, tuleb lihtsalt korras hoida, et siis hakata rajama näiteks iluaeda ja võibolla õppida mõni uus võõrkeel selgeks või kirjutada luuletusi või arendada endas näitemänguoskusi või mida iganes teha külarahvaga seda koos näiteks.
Ühel hetkel on lapsed suured, nad peavad minema kuhugi, eks ole, siis jääb suur ja tühi maja, suur lilleaed, jõud ja mõistus enam üle ei käi. Ei ole kedagi rakendada ja kõrval hakkavad täpselt samasugused, tegelikult kaunikesti eesmärgitud ja...
No aga kuidas vanasti oli? Vanasti oli ikkagi see, et üks laps vähemalt jäi ju talu pidama, eks ole, et teised läksid võibolla linna mingi muu ameti peale.
No ja see on nüüd hoonehooldus. See tähendab, et kui me tõmbame paralleeli riigiga, siis üks osa jääb ikka siia, me nagu oleme riik, teine osa on eksiilis ja...
Ei, no aga võibolla see, et külas suuri külakeskuses suuri vana mölder ära, üks laps läks möldriks, teine postkontoris suuri ka postitöötaja ära, see läks sinna postitöötajaks ja kolmas jäi talu pidama. Et ongi nagu tähendab kõik need ametikohad, mis on enne olnud ja täidetud, edasi viidud ja võibolla natuke arendatud siis.
See tähendab, et elu mõte ja eesmärk on protsessis endas no, ja tulemust nagu ei aima keegi.
No praegu tuleb niimoodi nagu välja.
Praegu tuleb niimoodi välja võibolla osaliselt ka sellepärast, et me ei riski siit edasi mõelda täpselt nii nagu ei riski edasi mõelda need, kellel on ütleme, no nagu Soomes üks ett, kes sõi ka lahjat Erkula potru ja siis kui ära suri selgus, et tal oli 500 000 konto peal, mida ta ei kasutanud, aga milles asi?
No aga kas... mida sa pakud lahenduseks?
No mida ma pakun lahenduseks tegelikult, me peaksime kuidagi pidi... Vaata, ühest küljest on siin taga nüüd globalism, aga teisest küljest peaks siin taga olema ka inimindiviidide vaba areng, et nad saaksid, tohiksid, julgeksid mõelda ja et nende enese täiustamisel nii vaimses kui füüsilises plaanis oleks ka eesmärk. Isegi Josif Vissarionovich Stalin. Kirjutas oma majandus käsitlevas teoses, et tööpäev tuleb lühendada 6 tunni peale ja hiljem veel 5 tunni peale selleks, et inimestel oleks aega ennast harida. Noh, nii ideoloogilises kui üldiselt vaimses plaanis ja täiustuda. Ta proovis ju ka arendada mõnes mõttes globaalset nõukogude inimest kui liik.
Ei, no jah, tunnetustlikult on see aru saada, aga praktika, et milles see vaimne areng siis praktikas võiks seisneda.
Kui me saaksime korra orava rattast välja, nii et me teadvustaksime, et me oleme sealt väljas ja vaataksime eemalt selle ratta poole, kus me oleme, siis me võibolla saaksime asjast natuke paremini aru. Ma viskasin siin Facebooki hiljuti ühe pildi üles. Pildi peal oli haua kivi ja kivi peal oli kiri. Et tänu sellele, et ta hoidis oma raha mustadeks päevadeks, oli kogu tema elu üks ainus must päev.
No aga eks nii ongi.
Eks nii ongi, aga kui nüüd mõelda nende inimeste peale, kui me räägime riigist ja rahast, riigil raha ei ole. Samas riigis on üksuseid ja isikuid, kellel on väga palju raha, kellel tegelikult jõud ja mõistus oma rahast juba üle ei käi ja oma küündimatuses on nad jäänud selle taseme peale ka Peteri printsiibiga seotud, et nad kütavad ennast üles, tee siit raha juurde, tee sealt raha juurde ja nende surnud raha kõrgub kui Heopsi püramiid ja mitte essugi ei juhtu. Kui palju võide, mõned aastat tagasi rääkisime siin korteriühistutest, kui palju nende surnud raha istub kontode peal ja teenib 0,001% või mida?
No sadu miljoneid ikka.
Sadu miljoneid. Ja see on, no, tead, siukest asja nagu koer heintel või?
No aga täpselt niimoodi ongi. Et...
See tähendab, et see, et kuskil istuvad sajad surnud miljonid, võibolla koguni miljard, tont seda teab, see ju... pidurdab riigi kui niisuguse arengut. No selge on see, et sellise riigi võlakirju võib osta ainult sihuke inimene, kes võib süüa hommikusöögiks ära kausi teie rohelis seepi ja lugeda meie propaganda väljaandeid peale. Aga põhimõtteliselt saaks no, ju siiski midagi muuta.
Saab, aga vaata küsimus ongi selles, see mõte, mis sa oled kunagi välja käinud, et korteriüsute katusele teha, ütleme seal talviaiad ja kasvuhooned, eks ole, ja et see oleks nii puhke koht, kui oles saad kasvatada seal tomatit ja viinamarja ja mida iganes, eks ole, ja kõik see tarvitaks jääks soojust ja oleks nagu suvepikendus ja kõik need ilusad asjad. See on väga õige, kõike saaks seda raha eest teha ja see oleks väga teostatav ja see oleks isegi rahaliselt tänases mõttes kasulik. Aga meil ei ole piisavalt vaimselt arenenud inimesi, kes tahaksid seal hakata esiteks toimetama ja kes tahaksid seal hakata kas või puhkama ja istumaski käima. No kas juhksid inimesi meil lihtsalt täna ei ole?
Inimesed ei oska seda teha, kuigi ma tean tervet hulka inimesi, kes ma pean sõitma puhkusele, ma olen puhkusest nii väsinud, ma hakkan puhkama. Kurrat, võtku, ma tahaks küsida, kuidas sa seda teed, mida see sõna tähendab, mitte, et ma nüüd ravaksin kogu aeg tööd, aga see sõna, sellel sõnal ei ole kate. Sellepärast, et ma ei näe selle töö tulemust, millest mõni inimene puhkama peab.
No, ega täpselt niimoodi ongi.
Võibolla siis istumise asemel, mis on tema põhitegevus, ta lamab kõhuli ja kannikad hingavad vabalt või?
No vaat, ja see istumine ja molutamine, see on teine asi tegelikult, sellepärast selleks, et üldse tööl tulemus oleks ja et midagi ka nagu paremaks läheks selle töö tulemusel, selleks ei tohi olla molutamist, aga meil on väga palju sellest molutamist ja istumist, alustades kas või haridussüsteemist, eks ole, et mille pärast peab seal 12 aastat koolis käima või kas või lihtne töökorraldus.
Kui sa võtad selle lühemaks, siis tuleb terve kari töötuid ju.
No tuleb
jõuetuse turule.
See on jällegi seotud rahaga, eks ole. Nii et kõik on selle raha rattas kinni. Noh, mina võtan neid asju nagu teistmoodi, et näiteks ühistul on praegu üks Tartu lähedal üks sigala. Järgmine nädal juba hakkavad seal sellised tööd nagu kahe väikese tuuliku fundamendi ütleme valamised ja mis need tuulikud tegema hakkavad tootma elektrit, katusele tulevad väikese paneelid, need Priia on isegi toetust annud, üks ühistuliige seal arendab siis seda väikese parki veel, eks ole, noh, sigala, mis ta oli, täiesti kasutused toone, aga näed, nüüd hakkab seal energiatootmine ja mida siis selle energiaga teha, noh, eks lihtne lahendus on teha see rahaks, mida me alguses ilmselt tegema peamegi, müüme ta siis elektrilevi võrku ja tuleb sealt rahatulu. Esiteks, kes ka tuleb ju need investeeringud tagasi teenida rahalises mõttes, paraku see nii on, aga teine asi on see, et seal on ikkagi maad juures ja minu mõte on nagu see koos selle kohaliku sigala halduriga, et põhimõtteliselt paneme kasvuhoone üles ja kui tuulikud toodavad seal elektrienergiat, paneme näiteks siis väikese küttesüsteemi selle peale tööle ja on meil nii nagu nõukogude ajal oli see väga odav elekter, toodeti sellega siis juba talveperioodil tomatid kurki, on meil see olemas ja kui meil on ühistus täna juba reaalselt olemas oma need müügikanalid, meil on Tartu turul on plahvatuslikult tõusnud liikmed arv, kes nendes vekslite eest kauplevad täna paraku enamasti välismaise, poolamaise kaubaga, eks ole, no siis jah, tegelikult kui meil on tasuta energia, millega me saame siis kasvatada oma kodumaiseid tomateid, kurke, võibolla isegi viinamarju ja need siis oma kaasliikmetele vekslitest pakkuda, ma arvan, et see on juba areng.
Ei väsi, ma kiidmas ka Van Gleeni restoranikes, sinna tuleb ka veksleid ikka kimpude viisi sisse, nii et veksel võtab ilmet ja veksel on hetkel päris hea väärtuse salvestamise koht, sest noh, kokkulepetest ta ju kehtib ja asi võib minna südame rahuga edasi.
Nii on, aga kuhu ma tahtsin jõuda on ka see, et vaata, tänase riigi puhul ja tänase selle rahamajanduse puhul on kõik ühepitised otsused, et paneme mingi asja tööle, paneme tuuliku püsti, siis saab raha, paneme lihatööstuse püsti, siis saab raha, paneme autokummitööstuse püsti, siis saab raha. Aga küsimus on näiteks selles, selle sigala näitel, et me paneme kõigepealt energiatootmise püsti, mitte selleks, et saada raha, vaid selleks, et luua eeldused näiteks tomatikasvatusele, aga tomateid me ei kasvata mitte sellepärast, et saada raha, vaid selleks, et meie ühistuliikmed söövad tomateid.
Selleks, et raha ei voolaks võõraste tomatite eest riigist välja, see on lekke kohtade kenakene lappimine. See on nüüd teine asi. Kui me räägime riigist, siis praegu on... Vaata, on niisugune kategooria nagu pealkirjakirjanikud ja Eesti Vabariik on omadega jõudnud sinna, et meil ongi pealkirja kirjanikud. Nad kirjutavad seaduse. Pealkiri on õnneliku energiatarbimise seadus, mis võimaldab riigil saada rohkem raha, seega rahvas on palju rikkam, kui ta oma raha riigi kätte annab, nii nagu meie iseseisvusega oli. Ja sinna ta jääb, see ei saa tööle hakata, sest tal ei ole toime mehanismi. Heakene küll võeti siin vastu see samasooliste abielude seadus, rakendusseadust ei ole, seda ei suuda keegi konstrueerida ja minu mõelest see on päris hea paraleel näide paljude muude asjade jaoks. No muidugi on niisugune võimalus ka, et kui on üks asi, mida seadus ei reguleeri, võiks kõigepealt läbi mõelda, kas seda üldse saab seadusega reguleerida, kui siia maani seadus ei reguleeri ja peale selle muidugi meil on seadusandlikus ruumis veel sees otsaga kirik, mis nagu ei ole seal sees, aga samas on seal sees. No tegelikult ta muidugi on, sest kui me loeme üle meie riigipühad, siis me näeme, et suur osa neist on ikka pigem kirikupühad kui riigipühad. Seega on siin ka riik natukene hägustatud, ehk siis tegelikult riigis usku ei ole ja jälle nuiaga pähe võetakse kirikupüha, et kurat teab kellele näidata, meil on usk, näed, rahvas tahtis kirikupüha riigipühaks. Tegelikult jah. Rahvas ei teadnud sellest midagi.
Ei täna on rahvas ei tea midagi, jah. Sellepärast, et ega tahame või taha, ükskõik kui hea on kas luteri kirik või katoliku kirik, paraku nad on ikkagi meie kui Eesti riigi suhtes võõrorganisatsioonid, noh ka moslemite ühingud ja kõik need, sellepärast, et nad on väljas poolt meile siia sisse, nii-öelda kas importitud või eksportitud tuleneb kelle poolt vaadata. Ja noh, ma ei taha siin kuidagi usku halvustada, vastupidi, tähendab, usk on väga oluline asi.
Ilma usuta ei ole hierarhiaid, riike, süsteeme, ei ole ühendusi.
Täpselt nii, aga vaata küsimus nüüd ongi selles, et kui me tahame oma Eesti riiki ehitada, et kas me peame seda tegema just võõraste struktuuride toel, olgu selleks struktuuriks kas siis võõras keskpank või võõras kirikuorganisatsioon või mis iganes ja see ei tähenda seda, et me ei võiks teiste rahvaste samalaadsete organisatsioonide või institutsioonidega või struktuuridega koostööd teha. Vastupidi, kindlasti koostööd tuleb teha, kui on need reaalsed kokkupuute punkte ja reaalsed vajadust, et seda koostööd teha, mitte sellepärast, et tulevad mingid mõlamadised kuskil kokku või teevad mingi peo või seminari või asja, no seda ei ole ka tarvis, aga kui on midagi reaalselt, miks on vaja seda koostööd teha, siis loomulikult võib teha majanduses, kultuuris, noh, usu asjas, kuigi need usu asjad, kui me jõuame siia juurde tagasi, kas need peavadki olema rohkem nagu ju enda südame asjad, usk peab olema kõigepealt südames, see peab olema nagu see, mis paneb siis meid tegutsema inimestena, rahvana ja noh, see usk peaks olema siis eelkõige ka siis endasse ja oma riiki ja oma paremasse tulevikku. Ja vastavalt sellele tuleb siis ka käituda ja tegutseda.
Pragmaatiliselt võttes, see võib muidugi ajada paljude lihukarvad püsti, aga tundub, et see, mis toimub praegu Euroopas pagulaste ja muude taolistega, iga õige vahend põhjustab alguses olukorra halvenemise, sest mingi teine vahend tugatakse kõrvale. Mõnes mõttes alati aetakse või noh, sülitatakse vanasse kaevu enne, kui uut kaevama hakatakse, kuigi noh, see protsessi pruugi ka nii must valge olla. Praegu tormavad meile peale tegelikult parajate, kaltsakate, kotipoiste ja ilma juurteta inimeste hordid. Neid tõugatakse Euroopasse ja nad usuvad, et esiteks neil on oma usk, mis on õige üle kogu maailma ja teiseks nad usuvad seda, et öeldi minge sinna ja seal te saate õnnelikuks. Eks see natukene meenutab seda ka, mis moodi juudid väidetavalt põgenesid ja olid 40 aastat siin ei kõrbes karta on, et oli ka paras mürgel ja peksti nad lihtsalt minema ja läksid nad ja ei osanud midagi teha, aga teatavaid paraleele võiks siin tõmmata küll. Ja kui ma siin pragmaatilisust mainisin, siis võimalik, et see usk, mida siia hakatakse praegu tooma, mille eelväe kaltsakad hakkavad kohale jõudma, tapma, vägistama selleks, et vaadata, kas siin on keegi, kes julgeb vastu lüüa või...
Mis tähendab tapma vägistama, kas meil siis politseid ei ole? Tähendab, ei ole. Ei, las tuleb, tähendab, tuleb need siia pildid, sisse, mis... meil on vaja metsas kuivenduskraave kaevata, põldudele kuivenduskraave teha.
Oi, ei, ei.
Tähendab, need tuleb kõik tööle rakendada ja kui ei töötada, ei taha, ka ei välja riigist.
Ei, ei, see ei ole niimoodi. Siin Rootsis üks mutikene kirus ja vandus politseinikule, mis moodi tema näeb aknas, kuidas autot põlema pannakse ja vaata, et ma ei tea, kas mõtleks kinni selle eest, et viha kõne või midagi
no, taulis. Jah, ega see ei ole
ja kui vaadata neid pilte, mis Saksamaalt on saadetud, kuidas palja persega neegrid purjus lõisutavad maas, kuidas no, valge naisega suguakt käib sisuliselt tänava nurgale kogutud prügi hunniku peal, noh, tolerantsus, leplikus, värdjalikus, mitte keegi ei julge reageerida vastu lüüa midagi teha. Võt see on natukene hull. Jah, kismasid on, aga politsei sekkub ja need, kes on ebatolerantsed, tõenäoliselt saavad karistada. Võt see on see eelväe tulemine.
No, aga võt...
Järgmise satsiga tuleb need madala IQ-ga kaabakad, kuidagi pidi elimineerida ja siis tuleb tegelik usk peale ja hakatakse kehtestama riiki. Ma näen seda tulevikku täpselt nii. Ja isegi meie võimsad rahvuslikkuse, rahvusliku konservatismi ja tont teab mille propageerijad, kui
tead, vaata, nad
rahvu... ei näe need... tagala kindlustamist, siis mingu nad oma loosungitega põhja naba.
Ma olen väga palju näinud neid rahvuslike loosungeid, tähendab, need on kõik, kes nad pagulaste vastu Facebookis ja omode ja kõikide vastu, nad kõik on seal.
Nad näitavad ja, oma vahel neid plakate.
Ja täpselt, aga siis kui näiteks maksuametiga vaja võidelda või politseiga või ükskõik millise muu instantsiga, vaat seal ei, saab julgus otsa ja nendega julge võidelda. Aga kuidas sa siis selle pagulase vastu võitlema lähed, kui sa maksuametiga kõik julge hakkama saada?
No, 6-5 eurosaadikutest hääletas ju reipalt kvootide ja värkide poolt. See oli vist eile või üle eile, millal ta oli. Tunne kelam. Ilmselt, noh, vaata, kui oli Euroliiduga liitumine, siis üks hääl oli vastu. Kräesin teadlikult, tahtlikult. Näitas Euroopale, et meil on ka demokraatia, et meil ei karistata selle eest, kui sa teades, et sa ei suuda midagi mõjutada, ometigi näitad, et sa oled vastu. No, ta oli ka avalik õiguslik eurovastaste esindaja koos ühe, ma ei mäleta igal juhul, paar lipsuga kuti valiti seal välja, kes olid siis ametlikud, avalik õiguslikud vastased. Ja...
No, Raig oli ka. Juhu.
Raig oligi see, jah. Ja. Ajas natuke segast ja kogu lugu, aga selle eest on tal õppejõu koht tagatud.
Noh, nii on. Aga no ma arvan, et noh, see kaitsevägi, eks oleks, see kaitsevägi ongi need omanikud, kes siin praegu on, sest ma kujut hästi ette, et kui me siin oleme ühistus, ühise jõupingutusega ja päris ühistuliikmete oma kätega midagi valmis ehitanud, et me laseksime mingisugustel sissetungjatel, olgu selleks sissetungjaks, kas maksuamet, rahandusministeerium või siis Afrikast tulnud pagulane, nüüd päris vabalt laamendama hakata, eks me kõikide nende vahenditega, mis meie käes on, ju ikkagi vastu hakkama ja ma arvan, et teised omanikud, kes samamoodi on oma kätega need asju teinud, hakkavad ka vastu ja võib-olla see ongi see kaitserinne lõpp kokkuvõttes ja võib-olla meil oppis tuleb, võib-olla me kogume oma usuriismed kokku ja loome oma usule tuginedes oma riigi siiski.
Seda usku, seda ei saa niimoodi luua, see on loodud teiste alustega asjast ja noh, lõpuks on tegemist ramifikatsioonidega ja kõik.
Aga kas ei ole mitte see ürgne usk, et noh, meie sinuga siin, eks ole, me ei usume, et me oleme eestlased ja me tahame niimoodi käituda.
Tead, kui ma midagi niimoodi enam vähemalt kindlalt usun, siis ma usun, et kunagi kuskil oli keegi, kes teadis, miks see mehanism käivitati, miks on tarvis säilitada kuninglike vereliine ja mis üldse siin planeedil toimub, mitu liiki siin on. Siin, noh, tegelikult ma unustasin kolmapäeval Viktor Vassiljevilt küsimata, kuidas ta suhtub terminisse rassid. Kas rassid on olemas või ei ole? Ja paraleel on see, et kas on olemas koer üleüldse või on koera tõud, mis erinevad suuruse, kopsu, mahu, ma ei tea, saba karvadega.
Ma arvan, et on olemas üks juur koer ja kõik koeraliigid tahavad taastada oma esialgset kuju, sellepärast tahavad paarituda koerad pigem sinna, kes on nagu nii-öelda öeldud krants, mitte oma tõugu.
No seega peaksid inimesed ka segunema ja moodustama selle algrosa.
Ei, ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et koeraga on teistmoodi, sellepärast ma tõesti usun, et koera puhul on tegemist ühes üks juur koeraga, et sellepärast, kui vaadata neid tõukoerasid oma vahel nad paaritada ei taha, on näha see püüd nagu taastada oma algkuju. Võibolla need algkujusid on 2-3, ma ei tea, eks ole, aga mulle tundub, et see on üks jukene hundilaadne, eks ole. Ta ei ole muidugi päris hund, sellepärast, et siis ta ei olekski hund, eks ole, aga kas nüüd koer päris hundiks muutub, vaat ma kahtlen ka nagu sellest.
No kanis lõpus kanis familiaaris.
Või kui sa vaatad erinevad...
Lõpuks võime ju tuua siia ka šaakal koera sisse. See on täiesti teise juurika pealt tulnud.
No see on teise juurika pealt ja see on üldse üks tegelikult suur jama, mis nendest teadusõpikudest kirjutatakse. See sama see Austraalia koer Dingo, eks ole, et ühel pool ta on nagu hundist tekkinud, hunt on koeraks muutunud, siis ta on tagasi läinud Dingoks, aga hundiks ta enam muutuda ei saa, hundiga ta paarituda ei saa, nii et seal on nagu kuidagi väga kahtlasin need asjad, et kas see selitus päris nagu reaalsusega vastab, aga samamoodi me võime vaadata näiteks ilu taimi, mis aias on, et nad kõik püüavad taastada oma algset kuju läbi, noh, ütleme, uute viljumiste ja nii edasi, ja nad ei jää selleks, mida inimene nad loonud on, milliseks inimene nad loonud on.
Seda muidugi, verdjed taanduvad lõpuks tagasi ja tõenäoliselt see ongi see, mis oli päris patt ja mis läheb naisliini mööda ja mille vastu siia maani näiliselt nagu...
Või kui sa vaatad tõulehmasid.
Tõulehmasid,
eks ole, või tõupulle. Seal on väga palju homoseksuaalsust, aga see peabki olema sellepärast, et sellist värdjalikku sugu ei saa edasi viia.
Jah, aga ikkagi elusloodus ei taandu nagu ühe aluse peale, sest kui sa räägid taimedest, ei taandu nad kõik ühe taime peale ja...
Ei üheks kindlasti mitte, ja. Seal võib palju liike olla, eks ole, aga ütleme siis niimoodi, et ühest liigist aretatud kultuurtaim taandub tagasi selleks metsikuks taimeks, mis ta alguses oli.
Kas me saame taandada ka raha tagasi selleks metsikuks vahendiks, mis ta alguses oli, millel oli ka mingi mõte? Sa oled rääkinud oma loengutes raha ajaloost ja muust taolisest. Ja kummalisel kombel mäletan ma ka niisugust juttu, et pronkskirves oli palju kallim kui kivikirves. Noh, ma ei tea, kas see oli siis vahetuskaubaga, arvatakse, oletatakse, eeldatakse ja nii edasi. Aga just see sama raha moment.
Ja miks ei ole? Tuleb taastada kaup raha. Kaup koma vastu tehingud ja selleks ju Eesti veksel ongi, et ta on ainult märkme paber, ta ei ole laenamise, intressi teenimisega, kasumi teenimise allikas, ta ongi mõeldud selle jaoks, et kaubad liiguksid ja kaubad jõuaksid sinna, kus on nende õige koht, ehk siis tootjalt tarbijale.
No siin on nüüd see raamatupidamislik külg ka, mille iga üks peab enda jooks ise selgeks tegema, kas fikseeritakse asju raamatupidamislikult.
Lõppkokkuvõttes me peame raamatupidamisega ära kaotama, sellepärast raamatupidamise vajadus tuleneb rahast, sellepärast, et rahas on vaja maksu koguda, rahas on vaja intressi koguda. Kui maksustamine teha nii, nagu ma siin rääkinud olen, et näiteks elektriarvesti alusel, et oleski üks maks, nii öelda see elektrimaks maksab elektritarbimise pealt, siis ei oleks tarvis ju põhimõtteliselt ka kohustuslikus korras ettevõtetel raamatupidamist pidada, sest olgem ausad, täna peetakse raamatupidamist ainult selle jaoks, et riigile näidata, palju sa teeninud oled, palju sul käivet on olnud ja et sealt saaks maksu võtta.
Et võtke sisse harjumuslik asend, jalad harkis, käed kapotil ja olge vait, kui teiega ei räägita.
Täpselt nii.
See on ränk moment, aga edasi arengud. Tuleme tagasi sinu loengu juurde. Maslow vajaduste püramiid niipidi ja naapidi. Seotult rahaga, seotult inimesega. Tegelikult ta kujutab endast arengut teatud piirides. Temas juurde võib joonistada ühele poole, no nii öelda, tootemi, teisele poole, antitootemi. Ei nagu vist oli inkadel või kellel see või indiaanlastel kuskil see horoskoobi värk. Et iga asi võib laheneda hästi, võib laheneda halvasti. Mida me akumuleerime või hoiame järel tuleva põlve jaoks, mida nad pärast seda, kui meie jalak on tsap-tsap teinud ja ilus panustatud hing läinud sinna, kus veel rohkem panustada saab, mida nad minema ei viska, mis jääb meist niisugust, mille üle järel tulev põlv on õnnelik ja uhke.
Vaata, mina arvan, et kõige tähtsam on see, et oskused ja teadmised jääksid ja et need kuidagi devalveeruks, sellepärast, et mingis mõttes läbi see enese teostuse me peaks panema selle teistpidi püramiidi sinna tipule otsa ja jõudma tagasi selle aluse ehk nende füsioloogiliste vajaduste juurde, mis ongi need praktilised igapäevased oskused, sellepärast, et vaata, kui üks põlvkond ehitab valmis näiteks tugevad asjad, kas on majad, autod, mänguasjad, mis iganes eks ole, siis järgmisel põlvkonnal ei olegi midagi teha ja tema oskused kärbuvad, nii nagu meie ühiskonnas on juhtunud, eks ole, võrdle põllumeest 30. aastatel, eks ole, võrdle täna
30. aastat. Eks oskused peavad minema ka järgmisele tasandile.
Ja see tähendab seda, et peab olema ka midagi pärandada, aga seda, mida pärandatakse, seda peab olema vajadus ja võimalus ka parandada ja ühesõnaga neid oskusi siis rakendada selle parandamise protsessi käigus või siis paremaks teha, noh, näiteks omal ajal talu peremees pärandas oma talu pärijale, no kas tal oli seda uhkemate suuremat maja tarvis teha, aga ta tegi ja see säilitas temas selle ehitusmehe oskuse, eks ole, et ta oskas vajadusel teha, sellepärast, et kui tuli sõda, no siis ei saa ju niimoodi, et kus sa seda raha võtad, et tellid ehitusfirma ja lased endale maja ehitada, ma arvan, et me praegu ka nii ei saa, kui see sõda tuleb ja eks seda mürinat on juba ju kuulda, eks ole. Nii et tegelikult oskused ja teadmised, et need ei devalveeruks, et neid oleks võimalik pärandada.
Oskused ja teadmised, jah.
Ja vaata, siis on võimalik, ma arvan, minna ka uue kvaliteedi peale, sellepärast, et see enese teostuse tase, kui sealt välja minna, vaat see olekski see uus kvaliteet, uus inimene, seda me täna ei näe, aga põhimõtteliselt võiks see olla eesmärk ja see võiks olla võimalik.
Tead, selle jutu juures tuli mul meelde ja silmad ette niimoodi kuidagi pidi meie püha vabadusrist, millega on üks rist ja viletsusest ja veel tuli mulle meelde Toompea torn, et tegelikult võiks selle ka ju maha tõmmata ja ehitada kaasaegse siukse klaasist ja metallist
aga
ja
tead.
Kuke paneks veel otsa.
Aga mingis mõttes võikski sellepärast, et mulle käib väga pinda näiteks see ja ma olen igale mõtlevad inimesele peaks see pinda käima, et püütakse säilitada mingisugust muinsust, noh, et näiteks 18. sajandil ehitati mingisugune maja või tehti mingisugune tee või asi. Miks me seda säilitada püüame? Eks sellepärast, et me täna oleme viletsamad. Me ei suuda täna siukest või paremat hoonet või rajatist luua.
Aga sellepärast... see ei olegi meie eesmärk. Meil ongi eesmärk see, et kui sa võtad 30 aastaks maja laenu, siis 31. aastal kukub see maja kokku, sul on laen makstud ja from the beginning please või noh ainmaal või mida siis öeldakse Brüsselist, et laseme ka edasi.
No jah, aga no see muinsuse teema, et no küsimus ongi selles, et miks siis säilitada nagu seda 18. sajandi maja, kui me näiteks ei säilita 18. sajandi minu pärast käitumiskombeid, eks ole, või riietust või muusikat või nii edasi, et see on nagu kõik jama ja vana nendeks ole, aga millegi pärast peab säilitama mingisugust elementi, mingisugusest vanast sajandist, et tegelikult kui ta täna oleks olemas kõik need oskused ja teadmised teha nii ja teha veel paremini, eks ole, siis ei ole ju seda vana tarvis tingimata säilitada niimoodi, et pisar silmas, et vaata, et tead, seal elas nüüd see ja selle püha käsi katsus seda ja nüüd me peame selle pärast säilitama ja ise olema täna nii lollid ja väikesed. Ei, siis ei peaks ju muretsema nüüd asjade pärast, siis võiks teha uued ja paremad. Ja loomulikult säilitada vana, kui seda on vaja, aga kui ei ole, teha uus.
Nõmmel on meil siin muinsuskaitse all Peeter esimese aegne kuiv kemmerg. Ma nüüd ei tea, kas sisuga või sisuta, aga ta on minu teada siia maani kaitse all ja ega tal vist eriti tarbimisväärtust ei ole. Aga see, mis sa räägid, üldiselt on sul õigus. Mõned asjade lõppemisega me peame leppima. Nii nagu me ei saa, olgu see inimene nii tähtis, tore ja armas kui tahes, jätta teda, noh, nii öelda, tiksuma vooliku otsa sadadeks aastateks selleks, et ta oleks elus. Nii nagu me, noh, millegi pärast nõutakse, et see fassaad tuleb taastada täpselt nii nagu ta oli. Miks? See on ju näilisus, see on ju pseudo. Kui ta ise enam ei seisa, teeme temast piisava hulga fotosid ja kõik. Ja. Me ei pea seda kõdu alles hoidma ja plastmassist uut tegema, eks ole?
Täpselt.
Samas muidugi, kui vaadata, mida teha tahetakse, millise arvestusega, Nõmmelgi pidi tulema siin jälle suur uus planeerimine ja ma ei tea, mis asjade muutmine selleks, et saaks rohkem arendajat teha neid, mis 30 aasta pärast võibolla kokku kukuvad. Ja kõva kisa mõnedes ringkondades käib, võibolla tullakse kogu nii tänavale selle asja auks ja kiituseks ja vastu ja nii edasi. Aga ikkagi me oleme kinni oma piiratuses. Me ootame musti päevi ja ootame kaunis hüsteeriliselt ja tänu sellele meie päevad ongi täpselt nii mustad, nagu nad on. Riigivõlg kasvab, riik just kui nagu oleks, aktsiaselts Eesti Pank kuulub naha ja karvadega võõr omanikule. Meie oleme natuke nagu eestlased, aga meie parimad pojad ja tütred on hääletanud selle poolt, et siia tuleks ikka kvoodiga muulasi sisse ja küll see kvoot ka paika pannakse, sest ega seaduse vastu meie ju ei saa. Seadus tuleb ju rahast, ehk siis jumalast.
No aga nii on. Aga ma arvan, et siin tegelikult tuleks loovust tööle panna ja tõesti loobuda nendest ühe pidistest otsustest, et teeme selle, siis saab raha, teeme teise, siis saab raha, teeme kolmanda, siis saab raha, vaid teha üks tegu selle jaoks, et oleks järgmine vajadus, millest täna puudu on rahuldatud ja siis liikuda edasi juba järgmise vajaduse ja astuda nendes Maslow vajaduste püramiidi astmetelt üles sinna tipu poole. Ja lõppkokkuvõttes võikski nimetada, et see ju saakski olla siis meie kui inimese ja meie kui eestlase enese teostus ja kelleks me sealt areneme, noh, eks see on juba tulevaste põlvede arendada ja teha.
Nii ta on. Loovuse koha pealt muidugi on hull see, et õppejõud võib kohe esitada retoorilise küsimuse, et kas sa arvad, et sa tead neid asju paremini kui 18. sajandi suured õpetlased. Nemad ütlesid, et asi on nii, kui ma loen praegu igasugust materjali, siis tihti peale kellegi autori artikkel koosneb ainult sellest, et Voltaire on öelnud, Nietzsche on tõestanud, Aristoteles mainis ka ja nii edasi, aga oma mõtet ju enam ei ole, kus juures kohati tekib niisugune tunne, et ega ta ei saagi aru, kuidas nende nimetatud tegelaste mõtted kuhugi siis kokku peaksid jõudma. Ta pigem eputab sellega, et näe, mis ma välja googeldasin. Küll on ikka ilusti öeldud ja jätab filosofi mulje, töötab õppejõuna, räägib tudengitele, kuidas need asjad käivad. Kas sina arvad, et sa tead paremini kui Voltaire teadis?
Tead, mina arvan, et Voltaire ütles täpselt samamoodi, nagu meie siin rääkisime.
Võib küll olla, aga tunnistajaid ei olnud. Heakene küll, täna paneme siia punkti, kes nüüd sellest aru sai, see on õige kaua vait. Kohtume järgmine kord.
Rätsepad ja autojuhid, ärimeel. saadikud ja diplomaadid.
Saade on salvestatud 2017. aastal.